Tshifanyiso tsha vhufuminavhuṋa. Abraham na Loto, Genesi 13:5-18. Abraham na Loto vho tshila fhethu huthihi Kanaana, ndi musi vhe na zwifuwo zwinzhi zwe na pfulo ya vha isa vhalingani vhe fhethu huthihi. Ndi zwe vhalisa vha Abraham na vha Loto vhalwa. Nga u ralo, Abraham a ri kha Loto, nṋe na iwe ri songo lwa nga tshashu kana vhukati ha vhalisa vhanga na vhau, ngauri ri vhana vha muthu muthihi. Abraham a vhudza Loto uri a nange tshipiḓa tsha hune a funa. Loto a ḓi ṱoḓela ha vhuḓi ene muṋe na zwifuwo zwawe. Nga u ralo o nanga govha ḽo nonaho ḽa mulamboni wa Yorodani, he a vha hu na miḓi ya u dzula hone. Loto a ṱuwa a ya a dzula kha iḽi govha tsini na muḓi u no pfi Sodom. Vhathu vha Sodomo ndi musi vhe vhavhi nga maanḓa, vho sinyusa Mudzimu. Abraham o dzula shangoni ḽa Kanaana ene ngei. Mudzimu amba naye hafhu. Mudzimu ari, shango ḽoṱhe ḽine wa ḽi vhona ndi ḓo ḽi ṋea iwe na vhana vhau u swika lini na lini. Dzikhonani, vhaṅwe vhathu vha nga tama u vha na zwavhuḓi vhutshiloni, hone unga Abraham kha vha fulufhele Mudzimu, sa izwi a ene a ri tondaho.